Întrebarea 51. Ce înseamnă cuvântul mai de folos ar fi fost aceluia să-i se lege o piatră de mare de grumaz și să fie aruncat în mare, decât să smintească pe unul din cei mici? Luca 17:2. Răspuns. Mici socotesc că numește pe cei simpli la cugetare, care din pricina micimii minții nu pot să deosebească judecățile providenței. Deci dacă cineva smintește pe unii ca aceștia, mai de folos i-ar fi fost să facă parte din ceata păgânilor care, asemenea sinului legat la piatra de moară, se țin numai în ogașa mișcării lumii și să se arunce în mare, adică într-o viață plină de confuzie. Aceasta o întărește și apostolul Petru zicând, mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât cunoscând-o să se întoarcă spre cele dinapoi. 2 Petru 2:21. Întrebarea 52. Pe cine închipuiește Cain și Abel? Răspuns. Cain închipuiește cugetul trupesc, iar Abel plânsul sau pocăința. Întrebarea 53. Ce înseamnă să nu fericești pe bărbat înainte de moartea lui? Eclesiast 11:30. Răspuns. Chiar pentru înțelegerea celor mulți e limpede că, din pricina nesiguranței și a nestatorniciei voi omenești, nu trebuie să fericești pe cineva până ce, trecând prin toată virtutea, nu-și va încheia viața cu sfârșitul cel neîndoielnic. Iar în înțelesul mai înalt, cel ce a început prin pocăință și nevoință să umilească cugetul pământesc ce trăiește în el și să-l slăbească, încă nu trebuie fericit până ce nu se va mortifica prin asceza unor osteneli încordate și nu va primi sfârșitul. Numai acesta este fericit ca unul ce a murit împreună cu Hristos prin nelucrarea păcatelor și a înviat împreună cu el pentru înălțimea virtuților. Aceasta o spune și psalmistul zicând, fericiți cei nepătați, adică cei curați de păcat, care umblă în legea Domnului, Psalmul 118:1, adică pășesc înainte prin faptele bune. Întrebarea 54. Ce înseamnă cuvântul, când vă vor izgoni pe voi din cetatea aceasta, fugiți în alta? Matei 10:27. Răspuns. Cetățile au rostul să păzească și să asigure lucrurile de preț. Deci, în înțeles alegoric, cetatea este nevoința constătătoare din diferite virtuți, ca de pildă înfrânarea de la vin, reținerea de la mâncări, care sunt spre pază și siguranță. Deci când ne izgonesc dracii din una din acestea, strecurând în noi înfumurarea și slava deșartă, pentru astfel de nevoință, e bine să dăm înapoi dintr-o asemenea silință ce ni se pare osânduitoare, ca să nu cădem în mândrie și să fugim în altă virtute, slobodă de slava deșartă, până va veni la noi puterea nepătimirii. Sau, în alt înțeles, cetăți numește sufletele omenești, căci la acestea, fiind trimiși apostolii de Mântuitorul, când sunt alungați de la cele nevrenice, trec la sufletele altora care s-au făcut în stare să primească învățătura lor. Și aceste cetăți ale lui Israel nu le vor isprăvi de cercetat, fie că în unele sunt primiți, fie că de altele sunt alungați, până nu va sosi Fiul omului, împlinind toate, la venirea lui cea într-o slavă. Întrebarea 55. Cum se înțelege că va pune mila sa la cântar, cum se zice la dumnezeiescul Isaia, Isaia 28:17, și că nu se dă niciun bine fără judecată, chiar dacă lucrătorilor din vie așa li se pare? Răspuns. Dacă se cântărește mila lui Dumnezeu, se și circumscrie, desigur. Deci așa trebuie să înțelegem acest loc că, precum având putere să vedem, să auzim și să respirăm, aceasta nu ne face să luăm în noi tot aerul, lumina, glasul, căci atunci nu ar mai rămânea de ce să se împărtășească și altul, tot așa mila lui Dumnezeu dă fiecăruia după calitatea dispozițiilor, atât iertarea cât și harul. De pildă, dacă e cineva în chip desăvârșit, e și iertat în chip desăvârșit, tot așa și cu cel ce iubește. Întrebarea 56. Ce înseamnă ceea ce se spune la Istra? Înfricoșează-i pe ei cu legea Domnului. 1 Ezra 7:14. Răspuns. Înfricoșează-i pe ei, s-a zis, în loc de scutură-i, nu făgăduile cele bune, ci amenințându-i cu cele înfricoșate, căci metoda aceasta bună pentru slugi se potrivește iudeilor. Întrebarea 57. Ce înseamnă armă în fricile nopții, odihnă în ostenerile zilei? Răspuns. Noapte, anumite atacurile sau momerile ascunse și viclenii ale vrăjmașului, iar zi, ispitele fățișe. Deci cel ce a domnit destoinicia cunoștinței Dumnezeu și nu mai ignoră niciunul din gândurile vrăjmașului, nu se teme de vreunul din atacurile ascunse ale lui, căci frica nu este nimic altceva decât un rău așteptat. iar ostenerile îndurate pentru ispitele fățișe le socotește odihnă pentru experiența câștigată din lupta cu ele și pentru nădejdea cununiei fericite a nestricăciunii ce va fi obținută după biruirea lor. Întrebarea 58. Ce înseamnă cuvântul spus în Psalmul 75? Gândul omului se va mărturisi ție și rămășița gândului său îți va fi ție sărbătoare. Răspuns. Sărbătoare este a celor ce se veselesc, iar mărturisirea a celor supuși cercetării. Cea din urmă e însoțită de întristare, cea din tâi de bucurie. Deci aceasta o spune ca, punându-se în cumpână ceea ce e trecător și nedesăvârșit, în gândul bun, cu ceea ce este atornic și desăvârșit, partea din urmă e mai grea. Astfel, partea întâi se supune cercetării, partea a doua se face pricină de bucurie. Întrebarea 59. Care este etimologia gastrimargiei, lăcomia pântecelui? Răspuns. Nu s-a găsit nimeni, nici dintre grămătici sau filologi, nici dintre oratori, să pomenească de aceasta. Dar Aristotel, în scrierea despre animale, pomenește de un animal numit Margos, care se naște din putreziciunea ce se află între pământ și apă. Acesta, din clipa în care se naște, nu mai încetează să mănânce la pământ, până ce nu găurește pământul și iese la suprafață. Iar după ce iese, moare în 3 zile. După alte 3 zile vine un nor de ploaie și plouă deasupra lui și îl readuce la viață, dar acum nu mai mănâncă într-una. De aici socotesc că au pornit vechii filozofi când au numit pe cei ce mănâncă mult gastrimargi. Dar cel ce știe să privească cu evlavie la lucruri poate să înțeleagă cele spuse și într-un sens duhovnicesc. Astfel, toată patima obișnuiește să se nască din putreziciune. Iar după ce se naște, nu încetează să mănânce inima care i-a dat ființă, până nu iese prin deprinderea într-o cunoștință la arătare. Iar ieșind, moare în cele 3 facultăți ale sufletului. După ce ne-am deprins de a discerne stările sufletești, scoatem la iveală patima cu urâciunea ei, dar prin aceasta ea moare. Apoi harul Duhului, arătându-se prin norul învățăturii, aduce și roaie de cunoștință și o reînvivorează. Dar nu la viața pătimașă de mai înainte, ci la una virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu. Spiritualizează energia din ea. Întrebarea 60. Ce înțeles are parabola din Evanghelie despre lucrătorii din vie și ce înseamnă neegalitatea aceea? Matei 20:1. Răspuns. Judecata lui Dumnezeu nu se face ținând seama de timp și de trup, deoarece sufletul, fiind netemporal și netrupesc, nu crește și nu sfârșește deodată cu timpul, iar mișcările și înclinările lui nu se nasc în chip temporal. De pildă, adeseori, unul are în viața călugărească 70 de ani, iar altul o singură zi. Pe de altă parte, scopul călugăriei este să desfacă sufletul de împătimirea și înlănțuirea de cele materiale și să-l întoarcă spre Dumnezeu. Deci pune în cazul că cel din tâi, având 70 de ani, a murit neîngrijindu-se deloc de o astfel de nepătimire, iar cel de-al doilea, având numai o zi, și-a desfăcut tot cugetul pătimaș de la cele pământești. La răsplătirea ce se va face la judecată, cel din urmă va lua plata după vrănicie, ca unul ce a dus ținta făgăduinței sale la împlinire. Iar cel din tâi însă o va lua în dar și numai pentru că a răbdat osteneala nevoinței. Întrebarea 61. De ce s-a pogorât Duhul tocmai după 10 zile de la înălțarea Domnului? Răspuns. Zic unii dintre învățații în cele dumnezeiești că deoarece după Dionisie Areopagitul, puterile îngerești sunt înduite în 9 cete, înălțându-se Domnul după omenitate, căci după dumnezeire toate le umple, fiecare cete i-a dăruit o zi, de la prima până la ultima, căci aveau lipsă și ele de venirea Domnului la ele, fiindcă în el, zice apostolul, s-au reunit toate, nu numai cele de pe pământ, ci și cele din cer. Efeseni 1:10. După aceea s-a arătat lui Dumnezeu și Tatăl și apoi s-a coborât Duhul. Dar lucrul acesta poate fi înțeles și altfel. Cuvântul lui Dumnezeu, ascuns în cele 10 porunci ale sale, se face corp în noi, coborându-se cu noi în activitatea noastră morală, pe urmă iarăși ne ridică prin cunoștință, înălțându-ne până ne urcăm la cea mai înaltă dintre toate poruncile care zice: Domnul Dumnezeul tău Domnul unul este, Deuteronom 6:4. Când deci mintea noastră s-a desfăcut de toate, mai bine zis s-a părăsit toate și a ajuns la Dumnezeu însuși, atunci primește limbile de foc, devenind Dumnezeu după har. Întreg urcușul de-a lungul celor trei trepte e susținut de Hristos sălășluit în noi, care urcă împreună cu noi, făcându-ni se tot mai descoperit. Întrebarea 62. Ce înseamnă? Du-ți rar piciorul spre prietenul tău, ca nu cumva, săturându-se de tine, să te urască. Proverbe 25:17. Răspuns. Prietenul este aici trupul nostru pentru unirea și dragostea naturală ce o avem față de el. De Scriptura te îndeamnă să nu te încarci prea mult cu grija de trup, ci să te îngrijești de ei numai atâta cât să poată merge pe urmele sufletului. Iar aceasta rar, ca nu cumva, îngrijindu-te prea mult de odihna lui, să se arate în tine cele ale vrăjmașilor și ale celor ce te urăsc. Întrebarea 63. Ce închipuiește junca din lege, junghiată la vale, în cazul unui omor al cărui autor n-a fost descoperit? Deuteronom 21:4-6. Răspuns. Prin acestea se închipuiește gândul duhovnicesc al Scripturii că nu numai pentru greșelile vădite trebuie să ne temem, ca unii ce vom avea să suferim pedepse pentru ele, ci și pentru cele săvârșite de noi în chip neștiut, dând mereu junca, adică trupul nostru, trupul în grecește, este feminin, să fie junghiat în valea înfrânării și a nevoinței. De aceea se părăsea junca încă vie. În Sfânta Scriptură junca nu rămâne vie, e junghiată, dar Sfântul Maxim a înțeles prin verbul o lovire și o slăbire a juncii, nu o junghiere a ei, ca să învățăm că nu trebuie să omorâm trupul, ci numai să junghiem și îmblânzim plăcerile răsculate. Întrebarea 64. Ce închipuiește slăbănogul coborât de 4 inși prin acoperiș? Oare se putea descoperi că asta, cum spune istoria? Luca 5:19. Răspuns. După istorie, cu siguranță, s-a descoperit casa, căci vizitatorii acelor locuri zic că acoperișurile caselor, făcute din piatră poroasă, sunt foarte ușoare, încât cel ce vrea să le descopere face aceasta ușor și repede. Dar după înțelesul mai înalt, slăbănogul este orice minte ce bolește în păcate și nu poate vedea pe cuvântul, rațiunea supremă, prin contemplația naturală care e ușa. Deci, înlăturând prin credință acoperișul gros al literii legii, e coborâtă prin cei 4 de la înălțimea de șartă spre cuvântul care s-a smerit pe sine și primește prin credință și făptuire putința de a umbla. Întrebarea 65. De ce Elisei prorocul s-a rugat și au ieșit urși și au sfâșiat 42 din copiii ce râdeau de el? 4 Regi 2:25. Răspuns. Zic unii că copiii aceștia nu sunt israeliți, ci din alte neamuri. Și nu sunt copii după vârstă, ci după minte. Deci aceștia, auzind de proroc că făcea multe semne, n-au crezut, ci au râs de el. Dar erau și unii care nu s-au împărtășit de părerea lor de șartă. Deci ca să nu fie vătămați aceștia și blasfemia să se urce la cer, le-a venit în ajutor Dumnezeu. Iar după înțelesul duhovnicesc, orice minte care e ca și Elisei pleșuvă, adică curată de cugetări pământești, e luată adeseori în râs, în urcușul cunoștinței ei, de gândurile orientate spre lucrurile ce cad sub simțuri și spre materie și formă. Căci numărul 40 înseamnă lucrurile ce cad sub simțuri, 4 închipuiește cele 4 elemente, care după cei vechi alcătuiesc natura. Deci 40 e natura constituită, la care adăugându-se materia și forma, se naște numărul 42. Deci mintea e luată în râs de asemenea gânduri, care vreau să o facă să simtă virtutea ca pe o povară. Aceste gânduri le omoară mintea prin rugăciune și prin urși, adică prin plăcere și poftă. Căci aceste pasiuni întrebuințate întors, energia lor e transferată pe plan spiritual, adică spre bine, ucid gândurile batjocoritoare. Întrebarea 66. Cum trebuie să înțelegem neștiința Fiului despre sfârșitul lumii? Marcu 13:32. Răspuns. Există 2 feluri de neștiință. Una vrenică de ocară, alta nevinovată. Cea din tâi atârnă de noi, a doua nu atârnă de noi. Cea vrenică de ocară și atârnătoare de noi este neștiința cu privire la virtute și evlavie. Cea nevinovată și neatârnătoare de noi e neștiința cu privire la toate acele lucruri, câte, vrând să le cunoaștem, nu le cunoaștem. De pildă cu privire la lucrurile ce se petrec departe sau la cele ce se vor întâmpla în viitor. Dar dacă sfinții proroci au cunoscut prin har cele de departe și neatârnătoare de noi, cum nu le-ar fi știut cu atât mai vârtos pe toate Fiul lui Dumnezeu, iar prin El și omenitatea Lui, nu prin fire, ci prin unirea cu cuvântul? Căci precum fierul ars în foc are toate însușirile focului, pentru că luminează și arde, și totuși, prin fire nu e foc, ci fier, la fel și omenitatea Domnului, întrucât era unită cu cuvântul, le știa toate și aceste însușiri dumnezeiești le arată în sine, dar ca fire omenească luată de sine, adică neunită, se zice că nu le știa. Întrebarea 67. Cum închipuiește îmbrăcămintea monahală și mai ales tunderea părului? Răspuns. Precum capul e în fruntea tuturor mădularelor din trup, tot așa mintea deține rolul de cap în suflet. Deci aceasta trebuie tunsă de toate cugetările lumești. Colovionul, care acoperă tot trupul și lasă goale numai mâinile, înseamnă că trebuie să îmbrăcăm filozofia morală, care înlătură lucrările ce săvârșesc păcatul, și că aceasta trebuie să acopere și puterea și lucrarea. Căci puterea stăpânirii celui rău este, cum zice Iov 11:11, sub buricul pântecelui, iar sufletele, după fericitul David, sunt pline de bajocurile dracilor. Psalmul 37:8. Și aceste bajocuri sunt lucrările curviei. Iar analavul, fiindcă are pe el crucea și înainte și înapoi, înseamnă că trebuie, cum zice apostolul, să ne răstignim nu numai noi lumii, ci și lumea nouă. Galateni 6:14. Aceasta pentru ca, fugind noi de lume, să nu mai avem nicio piedică și să nu mai fim reținuți de plăcerea față de ea, amăgiți de suprafața ei, dar nici să nu mai fim urmăriți de ea înapoi prin încercările fără de voie și așa să slăbim din încordarea credinței, ci să rămânem nesimțitori și morți atât față de patimile cele de voie, cât și față de cele fără de voie. Patimile cele de voie sunt cele care ne atrag spre plăceri, cele fără de voie sunt suferințele de care vrem să fugim. Deci să nu ne pese nici de plăcere, nici de durere, nici de cele din față, nici de cele din spate. Culionul închipuie harul lui Dumnezeu care păzește și acoperă mintea noastră. Căci cel ce s-a tuns de cugetările lumii primește coiful mântuirii. Efeseni 6:17. Iar sandalele au acest înțeles. Fiindcă sunt din piei moarte și stau dedesubtul unei mici părți din trup, la fel cum întreg trupul se folosește de o rămășiță de piele, trebuie să se folosească sufletul de trup, iar pe acesta să-l omoare față de patimi. Periboleul, haina de deasupra, fiind în patru colțuri, cum e lumea din patru elemente, arată că trebuie să ne îmbrăcăm în contemplația naturală încât să nu mai privim cele ce se văd de dragul simțirii și al patimilor, ci prin rațiunea ce se află în ele să ne înălțăm spre ziditorul lor. Faptul că mâna stângă rămâne descoperită, Efeseni 6:17, arată că faptele bune trebuie să lumineze din noi, după cuvântul Mântuitorului, așa ca să vadă oamenii faptele noastre cele bune și să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Iar veșmintele trebuie să fie negre, ca să arate că trebuie să fim nearătoși sau nevăzuți pentru lume, ca unii ce avem petrecerea în cer. Dacă cineva mai socotește că haina de deasupra, palium, prin cele patru colțuri mai închipuiește și cele patru virtuți generale, nu va greși. Întrebarea 68-a, răspuns. Preotul spune bisericii pace de pe înălțimea scaunului sau catedrei, imitând pe Domnul de pe scaun sau catedră, care înălțându-se i-a lăsat și i-a dat pacea sa. Iar poporul spunzând, și cu Duhul tău vrea să spună, ne-ai dat nouă pace, Doamne, și bună înțelegere între noi. Dă-ne și pacea care este unirea nedespărțită cu tine, ca împăcați cu Duhul tău pe care l-ai pus în noi la începutul creațiunii, să ajungem nedespărțiți de dragostea ta. Întrebarea 69. Dacă morții învie în întregime, de ce nu învie în întregime trupurile noastre? De ce credem apoi că prin botez ele se prefac? Răspuns, nimic. Întrebarea 70-a, nimic. Răspuns, dacă vrei o tâlcuire mistică a Scripturii, aceasta trebuie să se înțeleagă așa. Lăudați pe Domnul în glas de trâmbiță, Psalmul 153:5, înseamnă prin pomenirea învierii, care va fi anunțată prin trâmbiță, precum s-a scris. Lăudați-L pe El în psaltire și chitară, adică prin limba noastră și prin gură, lovindu-le cu Duhul ca cu un plectru sau pană. lăudați-L în tobă și alăută, adică în trup și suflet, de la care, ca de la o alăută, străbat cererile la Dumnezeu. Lăudați-L în strune și în organe, adică în inimă și în toate măruntaiele și în toate fibrele din lăuntru pe care le-a numit organe. Lăudați-L pe lânchimvale bine răsunătoare, adică prin buze, prin care se împletesc melodiile armonioase ale psalmodierii. Întrebarea 71. În unele manuscrise ale apostolului se spune: toți vom adormi, dar nu toți ne vom schimba. În altele: nu toți vom adormi, dar toți ne vom schimba. 1 Corinteni 15:51. Te rog, arată-mi care versiune trebuie primită și ce înseamnă cele scrise. Răspuns: socotesc că nu se abate cineva de la gândul apostolului dacă primește cu evlavia amândouă versiunile, pentru că și manuscrisele vechi le cuprind pe amândouă. Pe cea din tâi, toți vom adormi, dar nu toți ne vom schimba, trebuie să o înțelegem în sensul că toți vom avea de suportat adormirea prin moarte, dar nu toți ne vom preschimba primind slava și îndrăznirea. Aceasta o arată același apostol în alt loc și mai limpede zicând: numai să ne aflăm îmbrăcați și nu dezbrăcați. 2 Corinteni 5:3. Iar pe cea de-a doua, nu toți vom adormi, dar toți ne vom schimba, trebuie să o înțelegem în sensul că nu toți vom adormi cu adormirea pentru un timp oarecare, ca să avem lipsă de mormânt și de risipirea prin stricăciune, ci cei de atunci vor suporta o moarte scurtă, neavând lipsă de adormirea pentru un timp oarecare, deoarece îndată se va produce învierea, dar toți se vor schimba, adică se vor îmbrăca într-o nestricăciune. Întrebarea 72. Luca spune în Fapte despre Pavel că se grăbea de ar fi cu putință să facă ziua cincizecimii la Ierusalim. Dar atunci, cum face Pavel în genunchieri ceea ce e oprit de canoane? Fapte 20, 16-36. Canoanele bisericii opreau în genunchierile între Paști și Rusalii, fiind timp de bucurie pentru învierea Domnului. Răspuns: nu despre cincizecimea însăși în care s-a pogorât Duhul vorbește, ci fiindcă toate cele 50 de zile se numesc zile ale cincizecimii, Pavel se grăbea să facă la Ierusalim prima zi de după Paști. Deci e limpede că și-a plecat genunchiul în vremea postului. Întrebarea 73. Ce înseamnă cuvintele: cel ce zidește pe temelia aceasta aur sau argint sau pietre prețioase, lemne, iarbă, trestie, focul le va cerca. Deci cel al cărui lucru pe care l-a zidit va rămânea, plată va lua, iar cel al cărui lucru va arde, se va păgubi. El însă se va mântui, dar așa, ca prin foc. 1 Corinteni 3:13-15. Răspuns: temelia este credința lui Hristos. Aurul zidit de cineva în ea este cunoștința tainică despre Dumnezeu, mistagogia teologică. Argintul, viața străluminată de virtuți. Pietrele prețioase, cugetările evlavioase. Lemnele, împătimirea de cele ce ca sub simțiri. Iarba o zidește cel ce se hrănește cu nesocotința. Trestia, cel ce lucrează stricăciunea. Deci pe cei care au fapte bune, ziua cunoștinței îi arată că în foc, adică în duh, s-a făcut descoperirea lor. În ce-i privește însă pe cei păcătoși, lucrurile lor se ard prin judecata din necunoștință, care arde conștiința. Ea desființează păcatele și mântuiește pe om, dar îl păgubește de virtuțile pe care nu le-a lucrat în timpul de mai înainte. Dar și în veacul viitor, lucrurile păcatului se topesc în existență, firea reprimind înapoi puterile sale prin foc și prin judecată. Întrebarea 74. Ce înseamnă ceea ce spune David cântând: dă slugii tale puterea ta și mântuiește pe fiul slușnicei tale? Psalmul 85, 16. Răspuns: fiindcă suntem după fire slugi ale lui Dumnezeu și fii ai slujnicii sale înțelepciunea, se roagă să ni se dea nouă întâi puterea, adică stăpânirea asupra patimilor. Pe urmă, prin aceasta vine mântuirea. Întrebarea 75. În cărțile regilor scrie că Dumnezeu a mișcat pe David să numere poporul, dar în Paralipomene se zice aceasta de diavolul. Cum se poate arăta acordul Scripturii cu ea însăși? 2 Regi 24:1, 1 Paralipomena 21:1. Răspuns: apostolul numește pe diavolul Dumnezeu al veacului acesta. Așa trebuie înțeles cuvântul din Regi, sau și altfel. Fiindcă afară de providența lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic ci toate se întâmplă fie din bunăvoința, fie din îngăduința Lui. Cuvântul din reșcă, Dumnezeu a mișcat, trebuie înțeles că Dumnezeu a îngăduit, iar cel din paralipomene, că diavolul a lucrat, el a fost cauza. Pe urmă cad cei 70.000 care se aflau cu Avesalom și sufereau de patima închipuirii de sine și a mândriei. În înțeles mai înalt, aceasta înseamnă că David e orice om care a născut, nu din aplecare sau dispoziție lăuntrică, ci din uitare de sine, un gând de mândrie, dar pe urmă se căiește și se roagă lui Dumnezeu. Iar făcând așa, mor gândurile privitoare la cele vremelnice și trecătoare. Căci numărul 70 înseamnă mișcarea temporală pentru cercul înșeptit ce se repetă. De aceea e mai bine a fi prigonit de vrășmași și dragi decât a suporta foamea neauzirii cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea 76. Ce înseamnă cuvântul de la apostolul? O, desarșită ea în caltea. Galateni 5:12. Răspuns. Acesta s-a zis în loc de vor plânge și se vor lovi, ajungi la pocăință pentru păcatele pe care le-au săvârșit, tulburând pe credincioși. Întrebarea 77. De ce li se interzice moabiților și amoniților să intre în templul Domnului până la al treilea și al patrulea și al zecelea neam și până în veac? Deuteronom 23:3, Ezra 13:1. Răspuns. Moabit se tălmăcește intestinul tatălui, iar amonit tatăl maicii. Prin acestea se spune că cel ce ia pildă de răutate de la altul a descoperit intestinul tatălui, iar cel ce naște păcatul din sine este tatăl maicii, adică al păcatului său propriu. Deci aceștia nu vor intra în casa Domnului până la al treilea și al patrulea și al zecelea neam și până în veac. Adică cel ce nu s-a apropiat de Dumnezeu prin dobândirea deprinderii binelui și prin făptuirea lui, căci acestea sunt al treilea și al patrulea neam al virtuților, apoi prin numele și prin credința Domnului Iisus și prin cele 10 porunci ale legii, nu va intra prin renașterea viitoare din veacul cel netrecător în casa lui Dumnezeu, adică în cetatea cerească în care e locuința tuturor celor ce se veselesc. Psalm 86:7. Întrebarea 78. Din ce pricină cel ce era numai în parte lepros era în fața legii necurat, iar cel lepros în întregime era curat? Levitic 13:1-12. Răspuns. Cel lepros în vreo parte are moarte partea în care e lepra, căci retrăgându-se sângele ce întreține viața, se golește locul. Și când prin atingerea preotului se adâncește locul leprei, îl spurcă pe cel lepros. Tot așa și cel lepros în vreo parte a sufletului, golindu-i se sufletul, adică adâncindu-se prin retragerea puterii vitale a virtuții, se face necurat. Dar cel lepros în întregime e drept care culoarea leprei, însă sângele vieții avându-l împrăștiat prin tot trupul, îl are semănat și la suprafață. Aceasta înseamnă că cel ce a ajuns la ultimul capăt al răutății, dar pe urmă s-a căit, redobândește puterea vitală a virtuții. Numai conștiința o are colorată de urmele cugetărilor dinainte, căci nu poate să nu cugete la cele ce le-a făcut ca și când nu le-ar fi făcut. De aceea îl declară legea pe unul ca acesta curat. Întrebarea 79. Ce înseamnă cele 5 feluri de jertfe aduse după rânduiala legii? Oaia, boul, capra, turtureaua și porumbelul. Răspuns. După unul din înțelesuri, berbecul, ca unul ce e căpetenie, închipuiește puterea rațională, taurul iuțimea, iar capra pofta. Turtureaua la rândul ei închipuiește neprihănirea, iar porumbelul sfințenia. Dacă însă trebuie să luăm seama și la însușirile naturale ale fiecărui animal și să le căutăm înțelesul potrivit, cei pricepuți în astfel de lucruri spun că oaia aduce 3 lucruri stăpânului: lâna, laptele și mielul. Iar pupila ochiului ei se întoarce după soare și în fiecare zi dă afară 365 de bobițe. La fel oița rațională, care este omul, dacă vrea să se aducă jertfă stăpânului, trebuie să-i dea ca lână făptuirea morală, ca lapte contemplația naturală, căci aceasta hrănește mintea, iar ca miel învățăcelul pe care îl naște prin învățătură, silindu-se să-l facă întru totul ca pe sine și să-l aducă desăvârșit lui Dumnezeu. Dar și pupila ochiului unuia ca acesta se întoarce după soare, adică mintea lui se îndreaptă după soarele dreptății, care călăuzește toate ale noastre prin cârmuirea providențială a lucrărilor, căci în necazuri și în zile bune, El îi mulțumește aceluia pentru providența care le călăuzește bine pe toate. Unul ca acesta leapădă în fiecare zi 365 de bobițe, adică aruncă de fiecare dată cele stricăcioase și de prisos, supuse timpului și prefacerii. Cât despre bou, se spune că el are inima în trei colțuri și rinichii cu cinci ieșituri. Mai are apoi trei stomacuri. Ziua el are ochii luminoși, iar noaptea în chipul focului. O treime din zi și o treime din noapte, el rumegă, căutând spre răsărit. Nara lui, dreaptă, dă un miros bun, iar sângele lui omoară animalele domestice afară de câine. Deci și noi luând ca niște boi jugul lui Hristos, să ne tăiem inima de piatră și dezrădăcinim spinii patimilor, să ne lărgim pământul inimii spre primirea cuvântului dumnezeiesc. Să avem apoi inima în trei colțuri, adică să avem în inimă sănătoasă învățătura despre trăime, ca precum inima comunică în chip firesc viața ei trupului, așa și credința în Dumnezeu să susțină mădularele sufletului. De asemenea să avem rinichii cu cinci ieșituri, adică partea noastră poftitoare să nu fie întoarsă spre patim, ci prin cele cinci simțuri să privim zidirea numai în vederea doririi și iubirii ziditorului. Să avem apoi trei stomacuri. Stomacul primește cel din tâi bucatele și prin lucrarea de digestie alege și trimite fiecărui mădular ceea ce e potrivit cu el, iar restul îl predă burții. Așa se cuvine ca și noi, conduși fiind de contemplație activă, naturală și teologică, și împărțind tuturor mădularelor sufletului cele potrivite, să purtăm grijă și de cele mai de jos, adică de trup sau de burtă. Iar a răsufla o treime din zi și noapte, privind spre răsărit, înseamnă a privi spre întreita providența lui Dumnezeu, spre cea care susține, întoarce și ceartă, și a-i mulțumi atât în noaptea încercărilor, cât și în ziua propășirii. Să avem și ochii noaptea în timpul focului, iar ziua luminoșă, adică puterea noastră contemplativă, capabilă să primească în ziua virtuților razele cunoștinței de la soarele dreptății, iar în noaptea încercărilor și ispitelor ce vin, una după alta, pe urma virtuților, în stare să înțeleagă sensul părăsirilor. Să avem și nara dreaptă bine mirositoare, căci partea dreaptă a omului este sufletul, dat fiindcă avem două părți, sufletul și trupul. Deci cel ce pentru virtuțile sufletului a îmbrățișat harul Duhului Sfânt, devine pentru ceilalți bine mirositor, iar sângele acestuia are o putere ce omoară animalele domestice, adică iuțimea bătută din drumul ei ucide pe oamenii ce o practică și hrănește pe draci ce lată împotriva noastră. Capra are o fire ce urcă ușor munții spre prăpăstii și se încântă de melodiile muzicale. Cornul ei drept, oriunde s-ar sufla în el, dă senzația unui cutremur. Apoi dă afară din ea fiecare zi 200 de boabe. Deci și sufletul nostru trebuie să sară cu îndrăzneală prăpăstiile ispitelor și încercărilor, să urce munții prorocilor și ajungând la înălțimea cunoștinței să se îndulcească cu ea. Și nu numai să se îndulcească, ci prin clopoțelul ei, adică prin rațiunea făptuitoare, să comunice și celor ce iaud învățătura această dulceață. Iar cornul ei drept înseamnă că cel ce închină lui Dumnezeu contemplația sufletului prin rugăciune, făcându-se bine mirositor ascultătorilor, scutură obișnuința patimilor trupești din aceștia. Unul ca acesta leapădă totdeauna rătăcirea în jurul celor ce ca sub simțuri, căci simțurile, împletindu-se cu cele sensibile, lipsește sfârșitul.